እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብሳተላይት ዘመሓላልፎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሓንድ ምስኹም ኩራ ሰማዕትና እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። ንሎሚ ዝተፈላለየ ምድላዋት ሒዝናልኩም ኣለና። ሓቢርኩም ንክደምሲ ዝዕድመኩም መን ኣፈወርቂ እየ።
ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ምዕራብ ክልል ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ክልል ከም ዝተዓወተ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ኣፍሊጡ። ኣብቲ ንቀርኒ ኣፍሪቃ ከይህውኽ ተሰጊኡ ዘሎ ኩናት እቶም ሓይልታት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ጨፍጨፋ ብምፍፃም እውን ከሲስዎም ኣሎ ከም ፀብፃብ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ። ምዕራባዊ ክፋል ክልል ትግራይ ናፃ ወፂኡሎ ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ እቲ ሰራዊት ሰብኣዊ ኣገልግሎት እውን ይህባሎ ኢሉ። ሰራዊት ኢትዮጵያ ንሽራሮ ክቆፃፀር ከሎ ኢዶምን እግሮምን ተኣሲሮም ዝተረሸኑ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ከም ዝረኸቡ እውን ገሊጹሎ ከም ፀብፃብ ወኪላትና ካብ ኣዲስ ኣበባ። ፓርላማ ኢትዮጵያ ዘካየደ ጉባኤኡ ኣቦ መንበር ህወሓት ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝርከብዎም 39 መራሕቲ ህወሓት ዘይምኽሳስ መሰሎም ቀንጢጡ። እቶም ኣባላት ህወሓት ድማ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ሃገራዊ ምክልኻል መጥቃዕቲ ብምፍፃም ጥርጥራት እዮም ኢልዎም ኣሎ ፓርላማ ኢትዮጵያ።
ኣብ ማይ ካድራ ብኣሰቃቂ መገዲ ዝተቐትሉ ኣማይቲ ሰላማውያን ሰባት ዘርኢ ኣስከሬናት ከም ዝረኸበ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ማይ ካድራ ጅምላዊ ቁትለት ተፈፂሙ ኣብ ዝበሃለሉ እዋን መግለፂ ዝሃባ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ሚሸል ባችለት ነቲ ብናህሪ የንቆልቁል ኣሎ ዝበልኦ ኩነተ ኣብ ትግራይ ከም ዘተሓሳሰበን ጠቂሰን፣ ሰራዊት ክልል ትግራይን ሰራዊት ፌደራል መንግስትን ነቲ ዝጀመርዎ ውግእ እንተቐፂሎ ሞ ኩነታት ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ክኾን እዩ ከቢድ ሞት ህይወትን ጥፍኣት ንብረትን ከምኡ እውን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያን ዶብ ሰገርን ምፍንቓልን ስደትን ክውስኽ እዩለን። ጠንቂ እቲ ኣብ ማይ ካድራ ተፈፂሙ ዝበሃል ጅምላዊ ቅትለት ንጹር ሓበሬታ ኣይተረኽበን ዝበላ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ሙሉእ መስርሕ ምፅራይ ንክካየድ እውን ፀዊዐን። እቲ መጥቃዕቲ ኣብቲ ውግእ ዝሳተፉ ብዘለዉ ወገናት ኮነ ተባሂሉ ተፈፂሙ እንተኮይኑ ብገበን ኩናት ዝሕትት እዩ እውን ኢለን ኣለዋ። ናብ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ኣብ ከምዚ ዝዓይነቱ ውግእ ተዓዋቲ ኣይክህሉን እዩ፣ ስለዚ ከይደንጎኹም ንኣፈላላይኩም ብልዝብ ፍትሕዎ ከም ዝበላ ካብ ሕብረት ሃገራት ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። ብዝተኣሳሰረ ዜና በቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝረኣይ ዝበልኦ ዘርኣዊ ውጥረትን ውግእ ኣብ ትግራይን ዓሚቕ ሻቅሎት ከም ዝሓደረን ፍልይቲ ኣማኻሪት ሕቡራት ሃገራት ክልኻል ጅምላዊ ህልቂት ከምኡ እውን ፍልይቲ ኣማኻሪት ሕቡራት ሃገራት ንምክልኻል ህልቂትን ገሊፀን። ፕራሚላ ፓተንን ካረን ስሚስን ብሓባር ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሃይማኖታውን ዘርኣውን ዘረባ ፅላኣት ዝሕብሩ ሪፖርታት ከም ዝበፅሐን ንዓመፅ ምልዕዓል ከበድቲ መጋዝቲ ሰብኣዊ መሰላት ብሃውሪ ምእሳርን ምቕታልን መፍንቓልን ዕንወት ንብረትን ኣብ መላእ እቲ ሃገር ከም ዝተጋፍሐን ጠቒሰን። ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ብዘርኦምን ሃይማኖቶምን ዝፍፀሙ መጥቃዕታት ብብርቱዕ ዝኹነን እዩ እውን ኢለን። እዚ ክስተት እዚ ብቕፅበት ደው ክብልን ናብ ዝኸፍአ ፀገም ቅድሚ ምዕራጉ ፍታሕ ንክግበረሉን ፀዊዐን ይብል ሪፖርተርና ማርጋሬት ባሽር ካብ ቀንዲ ቤት ፅሕፈት ሕቡራት ሃገራት ዝርከበሉ ኒውዮርክ ዝለኣኸቶ ሪፖርት። ካብዚ ዜና እዚ ከወፃና ትካል ህፃናት ሕቡራት ሃገራት ወይ ከዓ ዩኒሴፍ ብወገኑ ብሰንኪ እቲ ኣብ ትግራይ ይካየድ ዘሎ ውግእ ድሕነት ቆልዑ ኣዝጊዩኒ ኣሎ ዝብል መግለፂ ኣውፅኡ። ዩኒሴፍ ወሲኹ ኣብቲ ውግእ ዝሳተፉ ኩሎም ወገናት ንዓለም ለኸ ሕጊ ንክኽተሉን ንህፃናት ክሕልውን ፀዊዑ ኣሎ። ኩሎም ወገናት ዓለም ለኻዊ ትካላትን ኣብቲ ከባቢ ብዘይገደብ ንክበፅሑ ክሕግዙ ናብ ሰላማውያን ሰባትን ናብ ቆልዑን መሰረታዊ ቀረባትን ንክባፅሑን ክገብሩን ኣዘኻኺሩ ኣሎ። ኣብ ውግእ ዝካየደላ ትግራይን ከባቢኣን ዘሎ ኩነታት ከም ዘሻቀሎን ተዋጋቲ ሓይልታት ነቲ ግጭት ከድቅሱ ንሂወት ሰባት ከኽብሩን ትካላት ትሕቲ ቅርፅን ክከላኸሉን ዶብ ኣልቦ ሓኻይም ፀዊዑ። ኣብ ትግራይ ናብ ውግእ ዝኣተዉ ኩሎም ወገናት ንተፃብኡ ኣቋሪፆም ልዝብ ንክጀምሩ ኣሜሪካዊ ሴነተር ጂም ሪሽ ፀዊዖም። አባል ኮሚቴው ጻሰነት አሜሪካ ዝሆኑ ሚስተር ሪሽ አብዘርግሩ ወመግለጺ ኢትዮጵያና ውግ ህድህድ ተጥሕለሉ እድል ጋዲ እዩ ንዞባዊ ህድ አትቀጥታው ስጋትውን እዩ ለሉ ኩሉክና ንድህነት ህዝብ ኢትዮጵያን ዲሞክራሲያዊ ስግግር እታገርን እንከፋት ኸውን ይፈልይላም ዩናይትድ ስቴትስን ማህበረሰብ ዓለምን ኩሎም ወገራት ናብለዝብ ንኸኣቱ ክደፍኡ ደህነት ሰላማውያን ሰባት ክረጋገጽ ሰባዊ ሓገዝና ብህዝቢ ክቐርብ ኣገልግሎት ኢንተርኔትን ቴሌፎንን ክመለስ ንትጸገም ብልዝብ ሰላማዊ ፍታሕ ክረክብን ኣተሓሳሲቦም አዲስ አበባ ንሳልስቲ አብዝቀጸለ ተፍታሽ ብርክት ዘበሉ አጽዋርን ክልተዊትን 42 ጥርጡራት ሰባትን ከምዝት አሰሩ ፖሊስ ተከተማ አፍሊቶ ኮሚሽነር ጌቱ አርጋው ንሚዲያታት ተሃገር በመሰረት ዛሃብ ወመግለጺ ንናይ ህወሓት ልእክቶ ተቀቢሎም ንኽትግብሩ እና ተንቀሳቀሱ ርኺበዮም ንዝበሎም ሒዙ ይምርብር ከምዘሎ ገሊጹ እዚ ከምዚ ልኮሎ ፌደራል ፖሊስ ብክህደት ሃገር ጠርጢሮዮም ንዝበሎም 96 ሰባት ናይ መትሐዚ ትእዛዝ ከም ዘውፀ ገሊጹ ኣሎ ፌደራል ፖሊስ ወንበዴ ኢሉ ንዝገልጾ ህወሓት ኣብ ልዕሊ ሰሜን እዚ ዝፈጸሞ ክህደት ሃገር ዝበሎ ምክንያት ብምግባር ጠርጢሮዮም እየ ንዝበሎም 96 ሲቪላትን ወተሃደራዊ መኮንናትን ንምእሳር ዘኽእሎ ትእዛዝ ከም ዘውፀ እውን ኣላው ገይሩ ኣሎ ንክእሰሩ ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ካብ መንጎ ዝወፀሎም ገሊኦም ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር አቶ ስዩም መስፍንን አቶ ስብሐት ነጋን ይርከብዎም ከወታደራዊ መኮንናት ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ሜጀር ጀነራል ዮሐንስ ወልደ ጀርግስ ሜጀር ጀነራል ብርሃነ ነጋሽን ካልኦትን ይርከብዎም ብስታሳሰረ ዜና ፌደራል መንግስት ብመሰረት ኣብ ትግራይ ዝአወጆ ህጹጽ ጊዜ ንዝ መስረቶ ጊዜያዊ መንግስቲ ዶክተር ሙሉ ነጋ ዋና ፈጻሚ ገይሩ ከምዝመረጸ ገሊጹ ይብል መለስካቸው ኣመሃዘለ አኾ ሪፖርት ቢሮ ኮሙኒኬሽን ክልል ትግራይን ሎሚ ዓርቢ ንሹመት ፌደራል መንግስት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኣመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሎሚ ኾነ ፅባሕ ዝኾነ ምድራዊ ሓይሊ ካብ ፍቓድ ህዝቢ ትግራይ ወፃኢ ንኸመሓድረካ ወይ ከዓ ንዝመረፅካዮም መራሕትኻ ክቕይሮም እየ ምባል ብደውካ ካብ ምሕላም ዝሰገረ ኣይኾነን ኢሉ ኣሎ
ላዕለዋይ ልኡኽ ኤርትራ ኣብ ሱዳን ምስ ፕሬዚደንት ሱዳን ዓብደልፋታሕ ኣልብርሃን ተራኺቦም ብሚኒስተር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳሌሕ ዝምራሕ ልኡኽ ትማሊ ኣብ ካርቱም ምስ መራሕቲ ሱዳን ኣብ ዝተራኸበሉ እዋን መልእኽቲ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዘብፅሐ ክኸውን ከሎ ኣብ ክልቲኣውን ዞባውን ጉዳያት ምዝርራብ እውን ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ብትዊተር ሓቢሩሎም እቲ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምዶክ እውን ዝተዛረበ ጉጅለ ልኡኽ ኤርትራ ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ሓድሽ ምዕባለታት እውን ሓሳባት ከም ዝተለዋወጡ እቲ ሓበሬታ ይጠቅስ ሱዳን ናይዚ እዋን እዚ ኣደ መንበር ኢጋድያ
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ ኣብ ክልል ትግራይ ይካየድ ኣብ ዘሎ ኩናት ልዕሊ 10,000 ሰራዊት ማሪኽ ናይ ሎም መራሒ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ካብቶም ዝተማርኹ ኤርትራውያን እውን ይርከብዎም ኢሎም ኣለው ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ መግለፂኦም ፌደራል መንግስቲ ህዝቢ ትግራይ ቀረብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከይረክብ ንመፈልፈለ ሓይሊ ተከዘ ብነፋሪት ወቂዑ ክብሉ እውን ከሲሶም ኣለው ሙልጌታ ፅበሃ ካብ መቐለ ንዝስዕብ ፀብፃብ ብሊኡልና ኣለው
መራሒ መንግስቲ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ትማሊ ኣብ ዝሃቦ መብርሂም እቲ ህዝባዊ ኩናት ቀፂሉ ኣሎ ኢሎም ህዝቢ ነቲ ወራር ይምክተሎ ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ሰራዊት ክልተ ሃገራትን ሓይሊ ሓደ ክልልን ተደሚሮም ይወግእዎ ዘለዉ ዋላ እንትኾኑ ብጀግንነት ይምክተሎ ብምባል ድማ ተዛሪቦም ኣብ ምዕራብ ትግራይ ህዝቢ ምስ ምክልኻል ሓይሊ እቲ ክልል ብምዃን ይምክተሎ ዝበሉቶም መራሒ ሕዚ እውን ተጠናኺሩ ቀፂሉ ኣሎ ብምባል ሓቢሮም እዮም ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘኹርዕ ታሪክ ይፍፀመሎ እዚ ድማ ብቐፃሊ ክዝከር እዩ ዛጊድ ላዕሊ 10,000 ሰራዊት ተማሪኾም እዮም ኢሎም ዶክተር ደብረጽዮን
ክሳብ ሕዚ ዘሎ ኣብ መኸተ ዝገበርና ልዕሊ 10,000 ዝኾኑ ዝተሓዘሉ መኸተ ገና ስለ ዝኾኑ ገፅል እዩ ልዕሊ 10,000 ክንግምት ንኽኢልና ከመይ ዓይነት ግጥም ከመይ ዓይነት ውግእ ይካየድ ከም ዘሎ ልዕሊ 10,000 እውን ተታሒዞም ኣሎ እዚኦም ከም እምነትና ኣግባብና ንሕዞም ዘለና ትውልዶም እናፈለና ኣታሓዛና ተፈላለዩ ክኸውን ኣይኽእልን ናይ ቀደም ውን ይነበረን ሕዝቡን ኣይኮኑ ናይ ዝኾነ ይኹን ብሄረሰብ ኣባል ሰራዊት ዝኾነ ብኣግባብና ንሕዙ ዘለና
ካብ መንጎም ኤርትራውያን ይርከብዎም ኢሎም
ኣብዚ ውግእ ዝተማርኩ ወታደራ ሻዕብያ እውን ኣሎ እዚ ውግእ ሕዝቡን ዝሕዝል እኳ እንትኾነ ብሓይሊ ዝመፀ ስለ ዝኾነ ብሓይሊ ክንምክት ግቡ እዩ እዞም ክልተ ሓሶቲ ውልቀ መልእኽቲ ካብ ኤርትራ ዝኣተወ የለ እናበሉ ብዝተፈላለዩ ሚድያታት ዘሕልፍዎ ዝነበሩ ብጭቡጥ ብሓደ ይዋግቡ ከም ዘሎ መረጋገፂ ተረኺቡ ኣሎ እቶም ዝተማርኹ እውን ንኩሉ ግልፅና ንግብር
እቲ ኩናት ተጀሚሩ እምበር ኣይተወድአን ክብርና ንመንነትና ንክንሕሉ ክንምክትና ኢሎም ህዝባዊ ሓድነትን መትከልን ሒዝና ዘድሊ መሳርሒ ኩናት እውን ተዓጢቕና ኢና ክብሉ ድማ እዮም ዶክተር ደብረፅዮን ዝተዛረቡ። ህዝቢ ትግራይ ዓሌቱ ንምንፃት ዝተኣወጀሉ ኩናት ብዝግባእ መኪቱ ብዓወት ክዛዝም እዩ ድማ ክብል እዮም ዝተዛረቡ። ብመንግስቲ ፌደራል ዝወሃቡ ግልጋሎት ኤሌክትሪክ ስልኪ ኢንተርኔትን ባንክን ተቋሪፀሎ ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን ግልጋሎት ኤሌክትሪክ ካብቲ ክልል ዝርከቦ ሓይሊ መፈልፈሊ ብምጥቃም ህዝቢ ክግልገል ጌርና ኢና ኢሎም ኮይኑ ግና ካብ ብቅድሚ ትማል ጀሚሩ መንግስቲ ፌደራል መፈልፈሊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ተከዘን ብተወሳኺ ድማ መከፋፈሊ ሓይሊ ብነፈርቲ ውግእ ደብዲቡ ግልጋሎት ክቋረፅ ገይሩ ክብሉ ተዛሪቦም
ዘሎ ግድብ ባህሊ ኤሌክትሪክ መመንጫዊ ኣገልግሎት ንትግራይ ይህብ ከም ዘሎ ስለዝፈለጡ ደብዲቦም እዮም። ኣብ ፀልማት ንበሩ እዩ ኣብ ፀልማት ክነብር እውን ይተወሲኑ ኣይ ንሕና ሰብ ፀልማት ይነብርን ተክኒካዊ ክእለት እውን ኣለና እዩ ከም ዘለና ውን ኣረጋጊፅና ኢና ግልጋሎትን ጀሚርና ኢና ክስፈን ዝዓፀቦ ግልጋሎት ኢና ንሕና መሃብ ጀምርና ብርሑቅ ዘይከኣል ምኳኑ ዝፈለጦ ግን ብኣየር። ስለዚ ስርዓት እዚ ብፀልማት ክንነብር ዝወሰነ ወላ ድዋ ሂበል ተተዘይሊ እዩ ደብዳብ ጀሚሩ ሕዚ ተዋሪፅ ዘሎ ብደብዳብ ምክንያት እዩ።
ካብ ብቅድሚ ትማል ጀሚሩ ኣብ ከተማ መቐለን ከባቢያን ቀረብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከምዘየለ ተዓዚበ እዮም ዶክተር ደብረፅዮን። መንግስቶም ብዝተኸኣለ ነቲ ጉድኣት ዝበፅሖ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ህዝቢ ግልጋሎት ክረክብ ንምግባር ፃዕሪ ይገብር ከምዘሉ ድማ ተዛሪቦም እዮም ዶክተር ደብረፅዮን። ንምክልኻል ሓይሊ ኢትዮጵያ ኢሎም ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ንምንታይ ከም ዝዋጋእ ክሓስብ ከም ዘለዎ ብምግላፅ እቲ ኩናት ምስ ህዝቢ ምኳን ድማ ክርዳእ ይግባ ኢሎም መንግስቶም ንፖለቲካዊ ፀገም መፍትሒኡ ፖለቲካ እዩሉ ከም ዝኣምን ብምግላፅ ኮይኑ ግና ብሓይሊ ንምንብርካኽ ዝመፅእ መሬት ትግራይ ኣይክወርን ንዝመፅእ ግና መቕበሪ ስፖታ እምበር ዝረኽባ ቦታ ኣይህሉን ብምባል እዮም ተዛሪቦም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም።
ነመስግነካ ሙልጌታ። ኣብዚ ፀብፃብ ሙልጌታ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ወታደራት ኤርትራ ተማሪኾም ኣለው ኢሎም ኣለው። ኤርትራ ግን ኣብዚ ኩናት ኢድ የብለይን ክትብል ኣብ ሰሙን ዝምግላፅ ዝዝከር እዩ። ብመሰረት ፀብፃብ ሮይተርስ ንሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ብምጥቃስ ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኤርትራ ኣብቲ ኩናት ኢዳ ሓዊሳ ንዝብል ፀብፃብ ኣሉታ መሃባ ምፅብፃቡ ዝዝከር እዩ። ከምኡውን ኣብዚ ናይ ሙሉጌታ ፀብፃብ ተከዘ መፈልፈሊ ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ብነፈርቲ ውግእ ፌደራል መንግስቲ ተወቂዑ ንዝብል ምላሽ ፌደራል መንግስቲ እውን ረኪብና ኣለና። ከምዚ ከዓ ይብል ተከዘ መፈልፈሊ ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ልክዕ ከም ካልኦት ግድባት ብፌደራል መንግስቲ ዝተሃንፀን ፌደራል መንግስቲ ዘመሓድሮን እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ሚሊሽያታት ሕወሓት ነቲ ግድብ ንምሕላው ንዝተዋፈረ ሓይሊ ፌደራል ፖሊስ ካብ ስርሑ ንምትዕንቃፍ መጥቃዕቲ ፈፂሞም ዝተጎድኡን ዝተቐትሉን ቁፅሮም ዘይተረጋገፀ እንተኾይኑካ ብሂወት ዝተረፉ 11 ኣባላት ፌደራል ፖሊስ ብእግሮም ተጓዒዞም ናብ ጎንደር ኣትዮም እዮም ኢሉ ኣሎም። ኣብ ዝቐፀላ መዓልታት ከዓ ኣክቲቪስት ሕወሓት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እቲ ግድብ ተቆፃፂርና ኢሎም እዮም ዝበለት መግለፂ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሚሊሽያታት ሕወሓት ኣብ ማይካድራን ኣብ ልዕሊ ንፁሃት ዜጋታት ዝፈፀሞ ጭፍጨፋ ኣመልኪቱ ሪፖርት ኣብ ዘውፅኣሉ ዕለት ትኩረት ህዝቢ ንምቕያር ግድብ ተከዘ ብቦምቢ ተወቂዑ ክብል ደይመደይሉ ናይ ሓሶት ሓበሬታ ብቴሌቭዥን ፈንዩ ኢሉ ኣሎም። ኣብቲ ፌደራል መንግስቲ ዝሃቦ ምላሽ እቲ ግድብ ተወቂዑ እንተዝኸውን ዘስዕቦ ምዕልቕላቕ ዝኾነ ሰብ ክግምቶ ይኽእል ድሕሪ ምባል ሓሶት ምዃኑ ከዓ ብቐሊሉ ምርግጋፅ ይከኣል ኢሉ ኣሎም። ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ዘሎ ፅንፈኛ ጉጅለ ክብል ንፀውዖ ተፈጥሮኣዊ ባህርኡ ስለ ዝኾነ ብሓሶት ከእምን ክቕፅል እዩ ነዚ እውን ኩሉ ክግንዘቦ ከነዘኻኽር ንፈቱ ኢሉ ኣሎ እቲ መግለፂ ፌደራል መንግስቲ። እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ።
ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝኾነ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ደገፍ ከይደለየ ንጉጅለ ጥፍኣት ሕወሓት ዝበሎ ንምድምሳስ ዓቕሚ ኣለዎ ክብሉ ሚኒስትር መከላኸሊ እቲ ሃገር ዶክተር ቀንዓ ያዴታ ገሊፆም። ብካልእ ዜና 17 መኮንናት ሰራዊት መራኸቢ ብምብታኽ ንሕወሓት ምቹእ ኩነታት ፈጢሮም ብዝብል ከም ዝኣሰረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ገሊፆ ኣሎ። ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ድማ ነቲ ፀላኢ ክጥቀመሉ ሓሲቡ ዝነበረ ዕላማታት ዝበልዎ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ገይረ ኣለኹ ይብል ካብ ዝተፈላለዩ ሪፖርተራትና ንዝበፅሑና ፀብፃባት መኒኣፈወርቂ ናብ ሓደ ጣሜራ ቶላ።
ሚኒስትር መከላከል ኢትዮጵያ ዶክተር ቃንዓያ ዴታ ለምን ጋዜጠኛታት አብዛሃቦ መግለጺ ሰራዊት ኢትዮጵያ ደገፍ ኃይል ወጻኢ ዘየድልዮን ንሕወሓትን ምድምሳስ ዓቕሚ ዘለዎን ብምባል ሰራዊት ኤርትራ ምስ መከላከል ኃይሊ ኢትዮጵያ ወጊኒኡ ንዝብል ካብ ሕወሓት ንዝቐረበ ክሲ ኣነኣኢሶም ኣለዉ። እቲ ጋዜጣዊ መግለጺ እቶም ሚኒስትር መከላከሊ ብሕወሓት ተዘርጊሑ ንዝበልዎ ክልተ ሓሶት ይኽብሉ ዝጠቐስዎ ሓበሬታት ትኹረት ዝገበረ ምንባሩ ተገሊጹ ኣሎም። እቲ ናይ ሓሶት ዝበልዎ ሓበሬታ ናይ ሕወሓት ቀቢፀ ተስፋ ምልክታት እዮም ዝበሉ እቶም ሚኒስትር፣ ሓደ ካብኡ መንግስቲ ምስ ናይ ወፃእ ሓይሊ ኮይኑ ንህዝቢ ትግራይ ይወግእ ኣሎ ዝብል ክሲ እዩ ኢሎም።
ከውጭ ሃገር ጋር ኮነን ሰራዊቱ የትግራይን ህዝብ እንደመወግ ዓይነት ነገር አድርጎ አቀርባል። ይሄን ስህተት ነው። በአንድ በኩል ይሄንን የጥፋት ቡድንን ለማስወገድ ሰራዊቱ ምንም ሌላ ተጨማሪ ድጋፍ አይጠይቅም። በቂ
ምስ ወፃኢ ሃገር ኮይኑ እቲ ሰራዊት ንህዝቢ ትግራይ ይወግእ ከም ዘሎ ገይሩ የቕርበሎም። እዚ ጌጋ እዩ ነቲ ናይ ጥፍኣት ጉጅለ ንምውጋድ እቲ ሰራዊት ናይ ወፃኢ ሓገዝ ዘድልየ ኣይኮነን። ኣሽንኳይዶ ነዚ ገበነኛ ህዝባዊ ዕላማ ዘይብሉ ጉጅለ ይትረፍ ካብዚ ንላዕሊ እንተመፀ እውን ብዘይ ዝኾነ ሓገዝ ተልእኹ ክፍፅም ዝኽእል እዩ ኢሎም ኣለዉ። እቲ ኩናት ይብሉ እቶም ሚኒስትር መከላኸሊ ተራገበን ንምንዳይ ዘይኮነስ ነቲ ንሉኣላውነት ሃገር ኣብ ሓደጋ ዘውደቐ ፅንፈኛ ጉጅለ ዝብልዎ ንመሓዝ ኢሎም ኣለዉ። እዚ ጉጅለ ነቲ ሕጊ ናይ ምኽባር ስራሕ ኩናት ሕድሕድ ኣምሲሉ የቕርበሎ፣ እዚ እውን ጌጋ ኢሎም። ህዝቢ ዘርዮ ዘሎ ደገፍ እውን ክቕፅልን ፍሉይ ሓይሊ ትግራይን ሚሊሽያን ከዓ ነቲ ጉጅለ ኣሕሊፉ ክህብን እውን ፀዊዖም ኣለዉ።
የትግራይ ልዩ ሃይልና ሚሊሻው ይህንን ለጥፋተኛ ቡድን ተገን መኾን ኣለበት።
ፍሉይ ሓይልን ሚሊሽያን ትግራይ ነዚ ገበነኛ ጉጅለ ከውሊ ክኾንዎ የብሎምን። ንሳቶም ንዝተረብሕዎ እዚ ፍሉይ ሓይልን ሚሊሽያን ንዘይርብሓሉን ዕላማ ንዘይብሉን ኩናት ክስለፍን ዘየድሊ መስዋእቲ ክኸፍልን የብሉን። ስለዚ እቲ ፍሉይ ሓይሊ ኢሉ ንሰራዊትና ይሃብ እንተተኻኢሉ እውን ነቲ ሓይሊ ጥፍኣት ሒዙ ናብ ሕጊ ከቕርብን ንርእሱን ንህዝቢ ትግራይን ካብዚ ሓይሊ ጥፍኣት ነፃ ከውፅን ኣለዎ። ካብዚ ወፃኢ ግን ናይ ግድን ክከላኸልየ ነዚ ገበነኛ ጉጅለ ክዋጋኣሉ እየ ዝብል እንተኮይኑ ከምዝድምሰስን ስጉምቲ ከም ዝውሰዶን ክፈልጥ ኣለዎ እዮም ዝበሉ። እቲ መከላኸሊ ሰራዊት ነቲ ሕጊ ናይ ምኽባር ስጉምቲ ዝበልዎ ብጥንቃቐ ይፍፅመሎ፣ ህዝቢ ትግራይ እውን ናይዚ ጉጅለ ጥፍኣት ዝበልዎ ውዲድ ተገንዚቡ ናብ ጉድኣት ከይኣቱ ኣጠንቂቖም ክትብል ፀሓይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢራላ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቀንዲ እስትንፋስ ህወት መራሕቲ ሕወሓት ነይሮም ዝበሎም መእከቢ ነዳዲ ዘይትን ኣፅዋረትን ካልኦትን ዝተመርፁ ዒላማታት ነፈርቲ ውግእ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ኣዕንየን ክብሉ ቀንዲ ኣዛዚ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ሜጀር ጀነራል ይልማ መርዳሳ ተዛሪቦም ክብል ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ሓቢሩሎም። እቲ ዜና ነቶም ጀነራል ብምጥቃስ እተን ነፈርቲ ውግእ ከም ድሌተን እናተመላለሳ ዕላምአን ይድብድባ ምንባረንን እቶም ፓይለታት እውን ሰላማዊ ሰብ ዝጉዳእ እንተመሲልዎም ከም ዝምለሱን ከም ኣድላይነት እውን እቲ ደብዳብ ከም ዝቕፅልን ተዛሪቦም ይብል እቲ ዜና መንግስታዊ ሚድያ ኢትዮጵያ። ብተመሳሳሊ ዜና ኣብ ህዝብን ሃገርን ዝተዋሃቦም ሓደራ ሓዲጎም ክዕደተ ሃገር ዝፈፀሙን ኣካል ውድድ ሕወሓት ነይሮም ዝበሎም ጀነራል መኮንናትን ላዕለዎትን ታሕተወትን ሽመኛታት ኣሲረ ክብል ፌደራል ፖሊስ ምግላፁ ሚድያ መንግስቲ ኢትዮጵያ ገሊጹ ኣሎ። እዞም ወተሃደ ራዊ መኮንናት 24 ጥቅምቲ ምስ ሰሜን እዝ ዝነበረ ርክብ ሙሉእ ብሙሉእ ክብትኽ ብምግባር ነቲ ጁንታ ክብል ዝገለፆ ጉጅለ ሕወሓት ኩነታት ክጥዕም ገይሮም ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ ሜጀር ጀነራል ገብረ መድህን ፍቃዱ ወዲ ነጮ ብዝብል ዝፅውዑ ምስ ተሓባበርቶም ብክሕደት ሃገር ብመከላኸሊ ሃገርን ኮሚሽን ፌደራል ፖሊስን ከም ዝተታሕዙ ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ሓቢሩሎም። ሜጀር ጀነራል ገብረ መድህን ፍቃዱ ወዲ ነጮ ቅድሚ ዝለውጢ ኣብ መከላኸሊ ሰራዊት ኣዛዚ ኣጋኣዚ ኮማንዶን ፍሉይ ሓይልን ዝነበሩን ድሕሪ ለውጡ ከዓ ኣብ መከላኸሊ ሰራዊት ሓላፊ መምርሒ ርክብ ከም ዝነበሩ ተገሊጹሎም። ድሓር ከዓ ቦምብታትን ናይ ሚሳይል መሳርሕን ዝሓዙ 11 ሰናዱቕ ናውቲ መራኸቢኦም ብዝብል ናብ ትግራይ ንምልኣኽ ክዳለዉ ከለዉ ኢድ ብኢድ ተታሒዞም ኣለዉ እውን ኢሉ ሎቲ ዜና። እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ።
ንዓመታት ብዓሌታዊ ዘይምስምማዕ ክትሳቀ ፀንሐት ኢትዮጵያ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኣብ መንጎ ሓይልታት መንግስትን ሰራዊት ትግራይን ዝተላዕለ ኩናት ምናልባት ናብ ዘይምለሰሉ ኩነታት ዘምርሕ ዘሎ ይመስል ክብሉ ተንተንቲ ፖለቲካ ስጋኣቶም ይዛረቡ። ኣብ ድርኩኺት ውግእ ሕድሕድ ንርከብ ኣይኮንና ንብል ዘለና ኢትዮጵያ ኣብ ማእከል ኩናት ሕድሕድ ኣላ ኢና ንብል ዘለና ይብል። ኣብ ኦስሎ ዩኒቨርሲቲ ብጆርከን ሰላምን ኣጠቕላልያ ጎንፅን ፕሮፌሰር ክጀትል ትሮቮል ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ኣካየድ ብዘሎ ጎንፂ ብኣማዒ ዝቁፀሩ ሰባት ምማቶምን ብሰንክቲ ቅልውላው ኣገልግሎት ኢንተርነት ብምቁራፁ ወሃብቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ኩነታት ንምርዳእ ኣፀጋሚ ከም ዝኾኖምን ተንተንቲ ይዛረቡ። ሳሌም ሰሎሞን ዘዳለወቶ ሳራ ፍሳሃየ ክተቕርበ እያ።
ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ይካየድ ብዘሎ ኩናት ብኣማዒት ዝቁፀሩ ሰባት ምማቶም ቅድም ኢሉ ዝወፅእ ሓበሬታ የመልክት። ብሰንኪ እቲ ቅልውላው ኣገልግሎት ኢንተርኔት ብምቁራፁ ወሃብቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ኩነታት ንምርዳእ ኣፀጋሚ ከም ዝኾኖም ተንተንቲ ይዛረቡ። ምምሕዳር ኣብዪ ኣሕመድ ብምክንያት ኮቪድ-19 ድሕሪ ምንዋሕ መረፃ ትግራይ ካብ 9 ክልላት ተፈልያ ብኣቆፃፅራ ኣውሮፓ መስከረም 9 ብዘካየደቶ መረፃ ዘመበገሲኡ ምስ መንግስቲ ፌደራል ወጥሪ ነጊሱ ምፅንሑ ዝፍለጥ እዩ። ከም ሓበሬታ ተንተንቲ ፖለቲካ እንተኮይኑ ነቲ ኣብ ትግራይ ዝተካየደ መረፃ ዘይሕጋዊ ክብሉ ዝበየንዎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ኢትዮጵያ ካብ ምብትታን የድሕንዋ ዶ ይኾኑ ወይስ እቲ ኣብ መንጎ ሰበስልጣን መንግስትን ሕወሓትን ዝካየድ ዘሎ ጎንፂ ሕቆ እቲ ግመል ዝሰበረ ዕንፀይቲ ይኸውን ዝብል ዘተሓትት ጉዳይ እዩ ይብል ትሮምቮል ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ። ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ማእኸላይ መንግስቲ ዓብዪ ናይ ዓቕሚ ዝኽመት ዘለዎ እዩ። ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ኩነታት እዩ ኣጋጢምዎም ዘሎ። ኩነታት ናብ ዝነበሮ ክምለስ ዘፀግም ይመስለኒ። እቲ ኣፈላላይ ዕምቀት ፈጢሩ እዩ ኢሎም እዮም። እቲ ጎንፂ ካብ ዶባት ኢትዮጵያ ሓሊፉ ከይኳሳሕ የስጊ እዩ ተባሂሉ። ኣብዚ ሰሙን ሓላፈ ስደተኛታት ኤጀንሲ ሱዳን ከም ዝበሎ ልዕሊ 2500 ዝኾኑ ስደተኛታት ካብ ኢትዮጵያ ናብ ሃገሮም ከም ዝኣተዉ በብዕለቱ ድማ ብኣማኢት ዝቁፀሩ ይውሕዙ ምህላዎም ሓቢሮም እዮም። ኢትዮጵያ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እታ ዝሃድእት ሃገር እያ ክብል ዝዛረብ ድማ ኣብ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ዳይሬክተር ፕሮጀክት ሙርቲ ሙቲጋ እዩ። ከምቲ ዝፍለጥ ኢትዮጵያ ዝዓበየ በዝሒ ህዝቢ ዘለዎ ሃገር እያ። ከምቲ ሓደ በዓል ስልጣን ብግልፂ ዘቐመጥዎ ኢሉ ዝጠቐሶ እንተ ደኣ ኣብ ኢትዮጵያ ዓብላላይ ውሽጣዊ ቅልውላው ተላዒሉ ንውሽጢ ዘይኮነስ ንደገ ዝባራዕ እዩ ዝኸውን ክብል ኣዝዩ ሓደገኛ ክኸውን ከም ዝኽእል ይእምት። ብምዃኑ ሰላም ኢትዮጵያ ነታ ዘይምርግጋእ ዝነገሰላ ኣፍሪካ ኣዝዩ ወሳኒ ጉዳይ ብምዃኑ ሙቲጋ ወሲኹ ክሓቢሩ እዩ።
የቐኒልና ሰራ
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። ዓለም ለኽ ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ ሓድሽ ሪፖርት ኣብ ክልል ትግራይ ደቡባዊ ምዕራብ ኣብ እትርከብ ማይ ካድራ ትበሃል ከተማ ብዘሰቀቕ ኩነታት ዝተቐትሉ ብኣማእ ዝቁፀሩ ኣስከሬናት ከም ዝረኸበ ኣፍሊጡ። ኣብቲ ኩናት ዝኾነ ተሳትፎ ንዘይብሎም ንፁሃት ሰባት ምጭፍጫፍ ብገበን ኩናት ዘሕትት ተግባር ምዃኑን ኣምነስቲ ኣፍሊጡሎም። ፅዮን ግርማ ዝሰርሓቶ ፀብጻብን ኣብዚ ጉዳይ ክልል ኣምሓራን ፌደራል መንግስትን ዝበልዎ ጠሚሩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ።
ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዳይረክተር ምብራቅን ደቡብን ኣፍሪካ ዲፕሮስ ሚቼና ምስቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ምንም ርክብ ዘይብሎም ናይ መዓልቲ ሰራሕተኛታት ዝመስሉ ብዙሓት ሲቪላት ምጭፍጫፎም ኣረጋጊፅና ኢሉ ኣምነስቲ ኣብ እዋን ጎንፂ ንሓበሬታ መረዳእታ ዝኸውን ቤተ ሙከራ ናይ ዲጂታል ስእሊ መረጋገፂ ከምኡ ውን ናይ ሳተላይት ምስልታት ተጠቂሙ ብዝገበሮ ምፅራይ ኣበየ ቦትኡ ተደረብዮም ኣብ ቃሬዛ ተቐሚጦም ዘርኢ ዘስካሕክሕ ቪድዮታት ኣብቲ ዝተጠቕሰ ዕለት ዝተሳእሉ ምዃኖም ምርግጋፁ ኣፍሊጡ። ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ተመራማሪ ሰብኣዊ መሰላት ኣቶ ፍስሓ ተኽለ ንቪኦኤ ክገልፅ ከሎ ድማ ኣብቲ እዋን ኣስከሬናት ኣብ ምእካብን ንዝቆሰሉ ሰባት ብምፍላይ ናብ ሆስፒታል ኣብ ምምልላስ ንዝተሳተፉን ሰባት ኣዘራሪብና ኢና ድሕሪ ምባል እቶም ዝተጨፍጨፉ ኣብቲ ኩናት ተሳትፎ ዘይነበሮም እዮም ኢሉ
የምርመራ ዘዴያችን ያረጋገጥ ነው። ፎቶዎቹም እና ቪዲዮቹ እዚ አካባቢ እንደሆኑ አረጋግጠናል። በዚ እንግዲህ
ብናይ ምርመራ ሜላታትና ከም ዘረጋግፅናዮ ብዙሓት ብኣማእቲ ዝቁፀር ሰባት ከም ዝሞቱ እዩ። ግን ስልክን ኢንተርነትን ብዘይምህላው ብዝሓሸ ደረጃ ካብ መንግስትን ካልኦት ኣካላትን ክንረጋግፅ ኣይከኣልናን።
ኣምነስቲ ነቲ ጭፍጨፋ ብቐጥታ ተሓታቲ መን ምዃኑ ምርግጋፅ ከም ዘይከኣለ ብምግላፅ ነገር ግን ብመሰረት ካብ ምስክራት ዝተረኽበ መረጋገፂ ነቲ ተግባር ዝፈፀሙ እሙናት ሓይልታት ሕወሓት ምዃኖም ሓቢሩሎም። ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራረቦ ኣብ ክልል ትግራይ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ኮሚኒኬሽን ኣቶ ሓድሽ ብወገኑ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተጀመረ ከቢድ ዘርኢ ናይ ምጥፋእ ወራር ንምቕፃል ኮነ ተባሂሉ ዝተዘርግሐ ሓሶት እዩ። ፍሉይ ሓይሊ ትግራይ ብሄር መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ናይ ምፍፃም ባህሊ የብሉን ኢሉ ነዚ ምላሽ ዝሃበ ቢሮ ኮሚኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ድማ ኣብ ልዕሊ ሰሜናዊ እዚ ክሕደት ዝፈፀመ ህወሓት ከምኡ እንተበለ ኣይገርምን እዩ ድሕሪ ምባል ህዝቢ ኣምሓራ ፀላእቱ መን ምዃኖም ፅቡቅ ገይሩ ይፈልጥ እዩ፣ ምስ ህዝቢ ትግራይ ኣይጋጨን እዩ ኢሉ ከም ሓበሬታ ወኪልና ኣስቴር ምስጋናዎ። ብኻልእ ወገን ኣብ ጥቓ ሑመራ ኣብ ትርከብ ከተማ ማይ ካድራ ኣብ ልዕሊ ተወላዶ ኣምሓራ ዘሰቅቕ ዘርኢ ናይ ምጥፋእ ገበን ዝፈፀሙ ጉጅለ ህወሓት ከም ዝኾኑ ገዛኢ ፓርቲ ክልል ኣምሓራ ኣፍሊጡሎም። ፓርቲ ብልፅግና ክልል ኣምሓራ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ህወሓት ነቲ ጭፍጨፋ ዝፈፀመ ኣብ መንጎ ህዝብታት ኩናት ሕድሕድ ንኽልዓል እዩ ኢሉ ኣሎም። ህዝቢ ኣምሓራ ግን ፀላእቱ መን ምዃኖም ፅቡቅ ገይሩ ይፈልጥ እዩ፣ ምስ ህዝቢ ትግራይ ኣይጋጨን እዩ ኢሉ ኣሎም። ሓድሽ ርእሲ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኣቶ ኣገኘው ተሻገር ድማ እቲ ተግባር ኣብ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ኣይሲሲ ዘሕትት ገበን ምዃኑ ኢና ንኣምን ኢሉ ኣሎም። ተመራማሪ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣቶ ፍስሓ ተኽለ ኣብታ ከተማ ናይ ስልኪ ኣገልግሎትን ኢንተርነትን ስለ ዝተቋረፀ ተወሳኺ ምፅራይ ዘድልዮ ሓበሬታታት ምርካብ ከም ዘይተኻእለ ድሕሪ ምሕባር፣ ነገር ግን እዞም ሰባት ሞይቶም ኣብ ዝተረኸብሉ ከባቢ ፌደራል ሓይሊ ቅድሚ ምእታዉ ኣብ ትሕቲ ብሕወሓት ዝእዘዙ ሓይልታት ከም ዝነበረ ተሓቢሩ ኣሎ።
ከተማዋን በማን ነበር በወቅቱ የሚቆጣጠራት እነ ሰዎች በመቱበት በሚለውን ጊዜ ስናየው የትግራይ ክልል ሰራዊት ባለ
እዞም ሰባት ኣብ ዝሞትሉ እዋን እታ ከተማ ኣብ ትሕቲ ቁፅር መን ነይራ ዝብል እንተርኢና ሰራዊት ክልል ትግራይ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ከም ዝተፈፀመ እዩ ዘርኢ። ግን ነዚ ብትኽክል ንምርጋፅ ብፍላይ ንነበርታ ከተማ ንምዝራብ መስመር ዕፁ ስለ ዝኾነ ካብቶም ዘመላኽቱ ጉዳያት ንላዕሊ ንምርጋፅ ኣይተኽኣለን።
ኣተሓሒዙ ናይዞም ሰባት ኣስከሬን መከላኸሊ ሰራዊት ናብታ ከተማ ዝኣተወሉን ሓይልታት ክልል ትግራይ ዝነበሩሉን ዕለትን ግዜን እንተኣነፃፂርናዮ ሰራዊት ክልል ትግራይ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ከም ዝተፈፀመ እዩ ዘርእየና ይብሎም። ርክብ ስልኪ ስለ ዝተቋረፀ ንነበርቲ ንምዝርራብ ዕንቅፋት ስለ ዘጋጠመና እምበር እቲ ቅትለት ብፍሉይ ሓይሊ ክልል ትግራይ ምፍፃሙ ዝሕብር መረዳእታታት ኣሎ እዩ ኢሉሎም ኣቶ ፍስሓ። ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዳይረክተር ደቡብን ምብራቅን ኣፍሪቃ ዲፕሮስ ሙቸና ብወገኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ዜጋታት ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ብግልፅን ገለልተኛ ብዝኾነን ብብቕዓትን ቅልጣፈን መርመራ ክካየደሉ ብምግባር እቶም ፈፀምቱ ብቕልጡፍ ናብ ብፍርዲ ከም ዝቐርቡ ክገብር ኣለዎ ኢሉሎም። ኣተሓሒዙ ኣብ ዘስፈሮ መልእኽቲ ኣዘዝቲ ሕወሓትን ሓለፍትን ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ዝፍፀሙ መጥቃዕትታት ብመሰረት ዓለም ለኸ ሕጊ ኩናት ፍፁም ዝተኸልከለን ብገበን ዘቕፅዕን ተግባር ምዃኑ ንሓይልታት ፀጥኦምን ደገፍቶምን ግልፂ ክገብሩ ኣለዎም ኢሉሎም። ኣቶ ፍስሓ ተኽለ እውን ነዚ ሓሳብ እዚ የብርህ።
ሰላማዊ ነዋሪዎች ናቸው እና በምንም መልኩ ለሚደረገው ጦርነት የሚያበረክቱት አስተዋጽኦ የለም። ያ ደግሞ
ሰላማውያን ነበርቲ እዮም። ነቲ ዝካየድ ኩናት ዘበርክትዎ ነገር የለን የብሎምን። እዚ ድማ ዓለም ለኻዊ ሕጊ እዩ። ንሰላማውያን ሰባት ምጥቃዕ ኣይከኣልን እዩ። ኢትዮጵያውያን ዝፈረመትሉ ኢትዮጵያ እውን ዝፈረመትሉ ናይ ጀኔቫ ውዕል እውን ኣሎ። ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ ዝሳተፉ ወገናት ነዚ ክፈልጥዎ ይግባእ።
ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዘሎ ግጭት ተሳተፍቲ ዝኾኑ ኩሎም ሕግታት ዓለም ለኻዊ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ክኽብሩ ኣምነስቲ ኣተሓሳሲብሎም። ብተወሳኺ ድማ ሰብኣዊ መሰላት ብዘኽብር መልክዑ ኣብ ልዕሊ ሲግላት እውን ጉድኣት ንኸይወርድ ንምርግጋፅ መንግስቲ ናይ ስልክን ኢንተርነትን ኣገልግሎት ክቕፅል ኣለዎ ኢሉሎም። ብኻልእ ወገን ወሃቢ ቃልቲ ነቲ ወታደራዊ ስርሒት ክከታተል ዝቆመ ኮሚቴ ኣምባሳደር ሬድዋን ሑሴን ጭፍጨፋ ናይ ካድራ መን ፈፂምዎን ዝብል እቲ ሓቂ ቁልጭ ኣቢሉ የርእዮ እዩ ኢሉ።
በእኛ በኩል የሚታወቀው እንግዲህ የአካባቢው የመከላከያ ሰራዊታችን የደረሰበትን ጥቃት ተከላክሎ
ዝነበረ ፍሉይ ሓይልን ሚሊሻን እናሰሓበ ምስከደ ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩ ግን ተወለድቲ ከባቢ ዘይኮኑ ብርክት ዝበሉ ሰባት መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀሞም እዩ። ስለዚ ካልእ ዘይፍለጥ ዕጡቅ ኣብቲ ከባቢ ኣይነበረን። ሰራዊት ምክልኻል ኣብቲ ቦታ ምስ በፅሐ እቲ ኩነታት ፀኒሕዎ። ስለዚ ነቲ ሓቂ ቁሉጭ ኣቢሉ ዘርኢ በቲ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ፍሉይ ሓይልን ሚሊሻን ዝተፈፀመ ምዃኑ እዩ።
ቢሮ ኮሚኒኬሽን ክልል ትግራይ ብወገኑ ነቲ ክሲ ኣሉታ ከም ዝሃበሉ ይዝከር።
በዝም በኣር ናይ ሎሚ ሓፈሻዊ መደብ ቀዳመ ሰንበት ፈፂምና ኣለና። ምንያፍ ወርቄ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካብዚ